Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
Coronakrisen har vist, at enhver drøm om at løse klimakrisen uden økonomisk vækst er knust. Det mener i hvert fald lederskribent på Berlingske, Pierre Collignon. Alternativets nye politiske leder, Franciska Rosenkilde hedder hun, ja, hun er meget uenig. De to mødes i en debat her i studiet i Pilestræde i København. Velkommen til her efter påskepausen. Mit navn er Jarl Cordua, og vores opmærksomme seere, for dem har vi jo nogen af, der følger vores streaming via Facebook, de har jo kunnet se eller kan konstatere, at jeg er alene lige endnu. I det Torben Steno ikke er til stede. Det er han dog alligevel.
Ja,
Torben?
Det betyder, altså jeg er ikke helt fraværende, men jeg er med på telefon. Og det skyldes, at jeg her i påsken glemte, hvor længe man skal være i tvungen isolation efter indrejse efter indrejse fra Sverige. Og de her meget rigide regler om rejser frem og tilbage er jo blot en af mange grunde til, at ideen om et stærkt integreret Øresundsregion er fuldstændig kuldsejlet. Og hvad vil politikerne gøre ved det? Det taler vi om med Socialdemokraternes udenrigsordfører Annette Lind lige om lidt.
Og inden da, så skal jeg lige sige, at I lytter og ser, som så vanligt, er meget velkommen til at skrive til os med spørgsmål og kommentarer til programmet. Og ikke mindst et forslag til en modtager af ugens fidusbamse. Vi er lidt i beknep, kan jeg afsløre. Det, som vanligt, så kan I som sagt skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men inden vi går til, skal man sige, det vi kalder for vores bamsevotering, så skal du have ordet igen, Torben Steno.
Ja, og det skal jo så handle om den her meget, meget, meget problematiske situation, der efterhånden er opstået i Øresundsregionen. Fordi det var jo en storslået idé dengang man byggede broen, at man ville integrere Skåne og København og Sjælland til en stor, stærk region. Og det gik jo sådan nogenlunde de første mange år, men så kom flygtningekrisen i 2015, og med den der kom grænsekontrol mellem Danmark og Sverige. For første gang siden 1954 skulle man til at vise pas, når man skulle over grænsen mellem vores to lande. Og allerede dengang i 54, der blev det muligt for danskere og svenskere og nordmænd at bosætte sig i de forskellige skandinaviske lande, uanset hvilket statsborgerskab man havde. Så i virkeligheden så er grænsekontrollen, så nu kører på 6. år, og coronakrisen, den har jo simpelthen udløst altså en total smadring af det her Øresundsprojekt. Og lige nu, der er det ikke bare mig, men op mod 10.000 andre danskere, som har købt en ejendom og bor lidt på den ene side og lidt på den anden side, at der er ramt af, at vi ikke frit kan rejse frem og tilbage, uden at vi skal i mindst 4 døgns isolation og have en PCR-test, eller alternativt 10 døgns isolation. Og det vil jeg jo selvfølgelig gerne høre, om der ikke er nogen håb, hvor man kan få det ændret. Og derfor så har vi sådan noget Socialdemokraternes udenrigsordfører Annette Lind med på telefonen. Er du der, Annette Lind?
Det er jeg.
Og velkommen.
Jeg synes, ja, tak skal du have. Jeg synes, at hr. Torben Steno, han tegner et meget, meget dystert og noget forkert billede af, hvordan verden ser ud. Det er sådan, at ministerrådet har stadigvæk, trods pandemien, et ønske om, at Norden skal være verdens mest integrerede og bæredygtige region, og det arbejdes der faktisk kraftigt for hver evig eneste dag. Og hvis det er sådan, at man havde glemt, at man skulle i isolation, så vil jeg da gerne gøre opmærksom på, at der er noget, der hedder InfoNorden, som er en informationstjeneste, hvor der er samlet links til de her landemyndighedernes informationer, både om covid-19 og oplysninger om en rejse til de nordiske lande.
Annette Lind, ved du hvad, jeg er jo ikke så svagt kørende, at jeg ikke ved, at man kan søge informationer omkring de her ting. Og det, jeg bare kom til, det var, at jeg glemte, at anden påskedag er en mandag, og så at fordi hvis jeg var taget hjem i søndag, så havde jeg siddet i studiet nu. Så det er så en bange mind. Men jeg vil også sige, altså den 20. april, der er der jo faktisk en mulighed for, at I, altså hvorfor ophæver man ikke det indrejse, eller det karantæne krav ved indrejse fra Sverige til Danmark? Fordi det giver jo ikke nogen mening, altså at man skal i karantæne, fordi at man har været også over at bruge sit eget hus. Du kan også se, altså, jeg kan ikke benytte mit hus, mit eget hjem, fordi at jeg ikke kan passe mine forpligtelser på begge sider af grænsen. Og nu har der været lukket fra svensk side i over 3 måneder. Hvad er begrundelsen for, at det skal opretholdes, det karantænekrav?
Jamen, begrundelsen er jo, at vi har en fuldstændig særlig situation. Vi har pandemi, og det er sådan, at næsten alle grænser, uanset om det er grænser, der aldrig nærmest har været lukket, som vi kender i de nordiske, de er blevet lukket under den her pandemi. Det gør landene jo for deres befolknings sundhed og sikkerhed. Og det er også sådan, at man ved, at der er den her smitte, som tit og ofte går over grænserne. I Norge har man faktisk fundet et nyt ord, der hedder importsmitte, som er den smitte, der foregår over grænserne. Men jeg er jo også vicepræsident i Nordisk Råd, og jeg har da selvfølgelig også tænkt, at der bliver nødt til at blive gjort noget, især nu, hvor måske at pandemien er ved at æbbe en lille smule ud. Og derfor har jeg selv stillet et forslag til alle de nordiske regeringer om, at vi kan få nogle fælles principper for coronapas, sådan noget som det der, det måske kunne være mere lempeligt i fremtiden.
Det lyder som en rigtig god
Øresund.
Torben?
Ja, men hele Øresundsprojektet går jo også ud. Altså for eksempel ved jeg, at nu siger du, at det indtil 2015 gik helt fremad. Jeg ved, at man i årevis har arbejdet på at lave en eller anden form for fælles CPR-registrering i de her lande, sådan så at man har de samme muligheder og rettigheder, når man er på begge sider af grænsen. Det er endnu ikke lykkedes. Det er bare for at nævne en af de ting, og det vil gøre mange, mange, mange ting lettere, når man har, aktiviteter på begge sider af grænsen. Men det jeg spørger om nu, kan du ikke sige til Mette Frederiksen, det giver ikke nogen mening, hvis du har, hvor du siger, du kan lave kompensationer, folk kan rejse ind, hvis de har pendlermuligheder. Men kunne man så ikke lave et lov, der hedder nu, at hvis du har en bopæl i Sverige, altså et fritidshus i Sverige, at man så her fra Hitlers fødselsdag eller et eller andet den 20. april, at vi så kunne få lov til at køre frem og tilbage, uden det behøver man vel ikke at have op i Nordisk Råd, for at bare sige, vi ophæver grænsen, vi laver det, som at vi, der bor her, har nogle muligheder, ligesom pendlere.
Altså det der med, det med CPR-systemet, det arbejder vi faktisk ret hårdt for at få, fordi det er netop en af de grænsehindringer, som der skal løses, og det skal løses, og det er på dagsordenen, både for ministerrådet og også for Nordisk Råd. I forhold til det andet, så er det jo sundhedsstyrelserne, der bestemmer, hvornår grænserne skal åbnes, samtidig med regeringen jo selvfølgelig skal gøre det. Og det er ikke sort-hvidt, fordi det er jo sådan, at de forskellige lande har gjort tingene anderledes.
Nu snakker vi om Danmark. Danmark, der opretholder, at jeg skal, det er dig og Mette Frederiksen, der opretholder kravet om, at jeg skal i 4 døgns karantæne og have en CPR-test, hver gang jeg har været herovre og fodre katten.
Ja, men det er rigtigt. Jeg håber ikke, din kat han går alene derovre. Jeg håber, du har nogen til at passe den. Men det, der er med det, det er, at det her det er et verdensbillede, som ser sådan her ud lige nu. Og det er jo fordi, at vi har en pandemi, vi skal huske på.
Jeg spørger om et billede i Øresundsregionen, som er en idé om at integrere 2 regioner på den anden side. Altså, du kunne jo også sige, at folk, der har et sommerhus i Nordjylland, ikke må tage til København, bare fordi det kunne jo være.
Ja, sådan er det jo faktisk i Norge, at man ikke må rejse hen over regionerne, og det gør de jo, fordi...
Ja, det er det i Norge, nu snakker jeg altså om Danmark.
Ja, du snakker om Danmark til Sverige og omvendt, og det er jo en grænse, og der er der jo lukkede grænser lige nu, som det er, fordi det er danskernes sundhed og sikkerhed, vi kigger på. Men hvis jeg må få lov lige at fortælle, så har jeg haft møde med den svenske Nordisk Rådsminister og den danske, og der foreslog jeg, at man skulle lave nogle fælles puljer, hvor man kunne få lavet nogle testcentre på grænserne, uanset om man kommer den ene eller den anden vej fra, så man har ens testsystem. For grunden til, at vi har lav smitte i Danmark, det er jo fordi, at vi har lavet et testkapacitetssystem, som har gjort, at danskerne kan blive testet. Og hvis man nu kunne det på grænsen mellem de nordiske lande, så vil det jo hjælpe rigtig meget. Men lige nu og her, der har vi altså en tredje bølge, som har lagt mange, mange lande ned i Europa. Og det bliver vi nødt til at tage hensyn til. Det er danskernes sikkerhed, vi snakker om, selvom det er besværligt. Jeg forstår udmærket godt, det er besværligt. Jeg har selv et sommerhus i Vestjylland, og hvis jeg ikke kunne komme til det, vil jeg selvfølgelig også blive ked af det. Men det er nu engang sådan, og danskerne er nu meget pragmatiske over for det her. Meget, meget mere, end de andre nordiske landes befolkninger er.
Okay, så det du selv kan fortælle mig og andre i samme situation med bopæl i både København og i Skåne, det er, at den måde, som, altså jeg har levet på den her måde i over 10 år, og netop i lys af at den integrerede Øresundsregion, at der var de her muligheder. Det vil sige, at hvornår tror du, du vil snakke med Mette Frederiksen om at ophæve det her indrejseforbud, eller den karantæne, det karantænekrav, hver gang man har været i Skåne? Altså, når smittetallene i Uppsala er 0, eller hvad?
En dag, hvor grænsen mellem de nordiske lande er lukket, er jo en dag for meget. Så vi gør jo ikke det her for sjovt. Vi gør det her for danskernes sundhed og sikkerhed. Og det er besværligt. Og vi snakker om det her meget, meget, meget ofte. Vi snakker om det i alle udvalg, som der næsten findes på Christiansborg, men det her, det er jo nogle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, som danskerne skal følge, fordi at det
Jamen,
er det,
som man har. Følge, men Annette Lind, prøv lige at forklare mig forskellen på, hvis det nu er, altså i Ishøj, hvis jeg havde været en tur i Ishøj i påsken, så ville chancen for, at jeg havde bragt smitten med mig tilbage til der, hvor jeg opholder mig i København, være langt større, end at jeg har befundet mig i et hus ude i en skov i Sverige, hvor der kun er grusvej rundt omkring mig. Altså, jeg har ikke set andre mennesker end dyrene, og den svenske stat er ikke bange for, at jeg smitter nogen længere. Det var de åbenbart indtil den 31. Jeg spørger bare, at hvorfor kan vi, som har aktiviteter på begge sider af grænsen, men som ikke er daglige pendlere, ikke få de samme vilkår som pendlerne? Det er bare så enkelt er det egentlig.
Ja, men det er nu engang sådan, at vi har en pandemi, vi har nogle anbefalinger, vi har nogle restriktioner, som skal overholdes. Det her, det handler jo om aftaler mellem landene, ikke alene Danmark.
Danmark har været meget stærk til bare at lave regler, uden at spørge de andre først. Ikke? Så det kan man nok også gøre her. Og svenskerne har jo ophævet det den anden vej.
Ja, det er engang sådan, at nu er der en pandemi, som vi bliver nødt til at tage vare om. Og det handler jo om både danskernes økonomi, men det handler i særdeleshed om sundhed og sikkerhed. Og det handler om, at når sundhedsmyndighederne de anbefaler det her, så kan jeg ikke, selvom jeg er politiker, så er jeg også lægmand i forhold til det her, så følger jeg anbefalingerne. Og det gør langt, langt de fleste danskere, og de synes, at det er en pragmatisk løsning. Og det er klart, vi skal have åbnet lige så snart, som vi kan. Det er ubekvemt for dig, der har et sommerhus, men det her, det handler jo om langt mere end dig. Det handler om danskerne.
Men Annette Lind, hvis jeg må have lov at sige noget også. Annette Lind, du fremhæver, at du er lægmand, og det synes jeg er vigtigt her, fordi altså, en ting er, at der er nogle bureaukrater og nogle sundhedseksperter, der træffer beslutninger og sådan bum. Og, men det er jo jeres opgave at sige, okay, er der noget her, der er sådan en bureaukratbeslutning, hvor det måske var lidt ufornuftigt? For eksempel, som Torben fremhæver, altså de bor ude i nogle skove, og de er ikke i nærheden af nogle byer osv. osv. At man ikke kan lave nogle regler, som man sådan siger, du ejer fast ejendom i Sverige, ergo kan du få lov til det at få de samme regler som pendler. Altså, det er vel ikke bare at slå hælene sammen og sige, at vi gør, som sundhedsmyndighederne siger, og så er det det.
Jamen, det er den samlede sum. Altså, der er jo en grund til, at man kalder det for importsmitte i Norge. Det er jo fordi, at vi ved, at smitten den kan sprede sig. Og det kan godt være, at hvis man kører til et sommerhus, og man ikke går uden for en dør, men fakta er jo, at når man mødes over landegrænserne, så bliver det mere smitte. Og man har håndteret det anderledes i Sverige. Det ved alle og enhver, end det vi har gjort i Danmark. I Danmark er vi på vej til at undgå den tredje bølge, som vi ser, der lægger store lande ned i Europa. Det her, det er ikke noget, vi kan sætte over styr. Det her, det er noget, vi bliver nødt til at være en lille bitte smule mere tålmodige. Selvom jeg ved, det er svært, så handler det her altså ikke alene om de personer, der har et sommerhus på den anden side af grænsen. Det her, det handler om alle danskers sundhed og sikkerhed. Og jeg tror, at langt de fleste danskere kan se, vi bliver nok nødt til at være en lille smule tålmodige, en lille smule længere. Der er ingen grænse for, at i forhold til min optik i forhold til det her, jeg er nordist, jeg synes, vi skal have åbne grænser. Jeg er meget, meget ked af, at vi har lukkede grænser, men der foregår et samarbejde mellem vores myndigheder hver eneste dag og uge, og det kommer også til at blive lykkes for, at vi får åbnet grænserne lige så snart det bliver, når det bliver sikkert.
Torben Steno, er du tryg nu ved Annette Sinde? Annette Linds sindelag, hun er nordist, så det skal nok gå.
Ja, ja. Altså, der er rigeligt at tage fat på for at genoprette hele ideen og få Øresundsregionsprojektet til at fungere ud over coronaproblemerne. Men jeg er fuldstændig målløs over, at det skulle være sundhedsmyndigheden, der anbefaler, at der ikke kan laves en ordning for folk, der har for eksempel en bopæl eller altså, har en ejendom i Sverige, at vi kan få lov til at køre frem og tilbage på lige fod som pendler. Det nægter jeg simpelthen at tro på, at Søren Brostrøm siger.
Men jeg ved ikke, om I har hørt. Jeg faktisk prøver at komme med nogle løsningsmuligheder. Jeg har anbefalet ministeren i Sverige og Danmark, at man skal have lavet et kapacitetssystem, hvor man kan teste på grænsen, hvor man betaler samlet mellem de to lande, sådan at man kan komme til at åbne landene hurtigere. Jeg har anbefalet, at man får lavet et fælles coronapas til alle samtlige regeringer. Det er sendt ud, sådan at vi kan få åbnet op for det her. Rent faktisk, så kommer jeg med nogle løsningsforslag, og det, der bliver sagt, det er, det er ikke godt nok. Jeg tror altså, man må lige have lidt tålmodighed, og så kigge på, hvad det rent faktisk er,
okay,
der foregår.
Okay, så er vi konstruktive her i studiet.
Vi kommer nok ikke meget længere.
Jeg skulle bare lige høre, Nette Lind, hvornår tror du, det er så op at køre, de forslag, du kommer med?
I hvert fald så er det fremsat, og derfor skal alle regeringer, de skal kigge på det her nu. Jeg er helt 100% sikker på, at der ikke er nogen statsministre i de nordiske lande, der ønsker at have lukkede grænser. Nu må vi være sikre på...
Hvornår,
det ved du jo godt, at jeg ikke kan sige hvornår, fordi det ved jeg jo ikke som almindelig politiker, men det bliver der arbejde på hver evig eneste dag.
Annette Lind, udenrigsordfører og vicepræsident i Nordisk Råd, var det sådan?
Ja.
Og folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Tak skal du have, fordi du var med os her i formiddag. Få så god dag på Christiansborg.
I lige måde.
Det var så vicepræsidenten i Nordisk Råd, der er selv erklæret nordist, Annette Lind. Henrik Bak Mortensen, som jeg kender som venstremand, han skriver her, Annette Lind giver udtryk for overvældende arrogance over for mere end 10.000 familier, som har hus i Sverige. Man kan ikke blive smittet af at køre direkte til sin ødegård for at tjekke, om ødegården er plyndret af mus eller tyvebander, eller om hele herligheden er oversvømmet af sprængte vandrør. Kenneth Fischer og Føge skriver, sikkert er noget pjat at sætte test op ved grænsen. Det hjælper intet. Jeg bliver testet, når flyet lander i København, og skal alligevel i karantæne. Hvad siger du, Torben Steno? Er du beroliget nu? Du skal have lidt tålmodighed.
Jeg ved godt, men det giver jo... Altså, jeg kan ikke være... Det giver ingen mening. Fordi at, altså, jeg kan jo ikke se, at 10.000 danskere med huse i Sverige, hvorfor skulle de være en større smitterisiko end for eksempel pendlerne? Og når pendlerne kan få lov at komme ud og ind, hvorfor kan os, der ikke har en pendlerstatus, men jo i virkeligheden, altså jeg er ikke pendler, fordi jeg har altså primæradresse i Danmark, men jeg har i 10 år kørt frem og tilbage altså på næsten pendleragtige vilkår, og det kan jeg så ikke nu, og det er jo helt, altså jeg er kommet herop mod Udenrigsministeriets anbefalinger, efter at Sverige lukkede op for, at man kan komme ind over grænsen uden nogen som helst. Jeg skulle bare vise en negativ test, det gjorde jeg så på grænsen, og de så det fint. Og så kom jeg herop og åbnede så mit hus, efter det, jeg ikke har været her i 3 måneder, og har nu leveret en i hvert fald pæn sum inde i Jysk Sengetøjslægers afdeling i Hesselholm, fordi at hele mit hus var fuldstændig oversvømmet og har været et museparadis. Nå. I 3 måneder, fordi at jeg også var nødt til at tage katten med hjem til Danmark. Altså, det er så lavpraktisk og så åndssvagt, når man sidder herude i skoven og ikke kan få øje på et eneste menneske i miles omkreds, at det skal være sådan, og jeg forstår ikke. Jeg tror lidt, der er noget med at gøre med, at Danmark har altså en ekstrem forsigtighedspolitik, og så har man begået sig en masse tåbeligheder over for svenskerne, og er blevet meget dårligt, har været med til Danmark. Det er der jo mange andre, blandt andet Bertel Haarder, der også mindst siger, at Danmark har opført sig enormt arrogant i det nordiske samarbejde. Og så hvis man ligesom vil ophæve de her vanvittige regler om indrejse for os, der har hus herovre, hvis man vil ophæve dem til Danmark, så ville det jo ligesom Mette Frederiksen være sådan en slags indrømmelse af, at det måske er lidt vanvittigt, det man har kørende. Men, og det vigtigste, det er jo at ikke at indrømme, at man begår fejl. Det er, hvad jeg har at sige om det, og nu synes jeg, at lytterne skal være i fred. Men jeg er altså, det er ikke bare en kamp, jeg kæmper alene. Der er 10.000 andre, der har en bogpæl i år, og jeg synes også noget af det, der er så tragisk ved coronakrisen, det er jo, at den jo også har været med til, at folk er blevet mere. Ja, der er nok flere, der er blevet tosset i hovedet, end de er blevet syge af corona. Blandt andet en mand, der hedder Thomas Jespersen, som fordi jeg var så lidt sent og dum, og ikke tænkte mig at poste et billede af mine naboer, som er en flok hjorte, der lå i solen anden påskedag, og havde glemt, at det faktisk var, at jeg så ikke ville kunne nå hjem og være altså, karantænefri til torsdag, at dette menneske så sidder og holder øje med, hvad jeg foretager mig på Facebook, og gør mig opmærksom på, at jeg vil lave lovbrud, og tager et screendom for os, og forklare mig, at hvis jeg skulle gøre det, forsøget at komme over, måske modtage en bøde, eller prøve at komme ind i Danmark alligevel, at så havde han beviserne på, så jeg kunne få en bøde og blive retsforfulgt.
Det er godt, der er nogen, der holder øje med dig, Torben. Danmark, det er godt, der er nogen, der holder øje med dig.
Folkspolitiet. Det kan være, at vi skal have sådan en
kris
gang om ugen.
Hvad kaldte du det?
Held for der folkspolitiet. Det var sådan noget, man kunne blive frivilligt i Østtyskland. Så fik man sådan et armbånd, hvor der stod, at man hjalp politiet.
Ja, det er skønt.
Og så kunne man rende rundt og stikke folk og sådan noget der i. Og det er jo, altså, det er jo ikke, fordi jeg vil sammenligne Danmark med DDR på nogen måde. Ja, men det er bare sådan alligevel altså, ret sygt, at det er kommet dertil, at der er nogle mennesker, der gider sidde og holde øje med det der og stikke. Det synes jeg er mærkeligt.
Ja, så, og det kan man jo så
men
øvrigt læse.
Der foregår mig og corona og Sverige, så lad os komme videre.
Det kan man så læse din klumme om i dag i dagens udgave Berlingske, hvor du har beskrevet dine synspunkter og dine oplevelser med hr. Jespersen. Torben Steno, vi kunne lige tage en runde på nogle af de ting, som vi havde aftalt, vi skulle tale om. Nemlig, at vores gamle ven, Jens Peter Bonde, han er dødsku her i ugen her.
Yeah.
73 år gammel. Jeg var ikke klar over, at han var syg. Det virkede jo, som om han var frisk til det sidste. Og pludselig så var han væk. Altså, det er jo ikke, fordi jeg har været specielt enig med ham i ret meget, men vi har jo mødt ham flere gange, og jeg tror, vi har det samme.
Hvor er det år siden, han var på besøg i vores program? Ikke?
Nej, vi har nok det samme indtryk af, at han er en enormt hyggelig, festlig fyr, enormt vidende, og bare enormt godt selskab.
Ja, og så jeg vil også sige, en fin repræsentant for den demokratiske samtale, som jo er noget af det, man godt kan være lidt bekymret for, hvor, om den kan overleve disse vanvittige tider. Fordi i en fedt og bunde kunne man jo godt være vanvittig uenig med politisk, og så alligevel sidde og have det enormt rart og hyggeligt, og det er jo sådan, den der, ligesom den der stikkermentalitet, og det der, der er ved at komme op, det er, at man diskuterer ikke politik længere, man generer dem, man er uenig med. Mm. Det er jo meget tragisk, at det at går i den retning, og der kan man sige, Jens Peter Bonde var jo et ypperlig repræsentant for den demokratiske samtale, og så var han jo en begavet mand, der vidste, hvad han snakkede om.
Og så var han heller ikke så fastlåst i sine synspunkter. Han var jo gammel kommunist. Nej. Og sådan noget. Og det var jo sådan, hvor man sagde, åh, det gjorde nærmest korsets tegn. Altså gamle kommunister. Og han var en af de der typer, der vågnede. Han var radikal. Han var radikal ungdomslandsformand. Og så vågnede han en morgen og var kommunist og meldte sig ind i Kommunistpartiet. Og blev så EU-modstander og det andet. Men så på et tidspunkt, så vendte han jo sådan om og sagde, at han var enormt kritisk over for EU hele tiden. Men han lavede det så det der junibevægelsen, hvor de jo sagde, at vi køber sådan set rammen, EU og så videre. Vi vil bare have lavet det om. Og det er jo faktisk også det synspunkt, jeg fornemmer vinder nu på venstrefløjen. Det er, at for eksempel Enhedslisten, SF har jo sådan set omfavnet det. Enhedslisten er på vej til det. Det er på højrefløjen, at det skøre synspunkt er, at man vil melde sig ud, og man vil gøre alt muligt. Men hans synspunkt har jo sådan set vundet nu.
Ja. Så man kan sige, at han har jo i hvert fald ikke levet forgæves i forhold til den der proces om at finde ud af, at EU er noget, vi må leve med og få det bedst muligt ud af, fordi verden er for vanskelig til og skulle regeres, uden at vi har nogle forpligtende internationale samarbejder. Men drøm må andre holde i live.
Men Torben Steno, nu er der sket det, at vi er faktisk fuld hus her i studiet. Det eneste, vi savner og mangler, det er dig, og du er jo selvfølgelig med på en telefon. Og så... Ja, vi er klar til dagens debat, og den står imellem et af de mange grønne partier. Det er ikke Frie Grønne, det er ikke Veganerpartiet, det er ikke Momentum. Hvad Momentum? Hvad er det for noget? Nå, okay. Det er Alternativet.
Momentum, det er Teresa Scavini.
Nå, okay. Jamen, jeg har ikke fulgt med på det sidste.
Det er allerede glemt, at hun har lavet men
det er lidt som klap og dab på venstrefløjen i 70'erne, det her. Nå, men vi har i hvert fald Alternativet. De er i hvert fald repræsenteret i Folketinget. Og de har fået en ny politisk leder, som dog ikke sidder på borgen, men som er kultur- og fritidsborgmester her i København. Og en kær gæst i programmet, Franciska Rosenkilde. Velkommen til tilbage igen.
Tak.
Og velkommen til, det er jo vores chef et eller andet sted, lederskribent her på Berlingske, Pierre Collignon.
Tak.
Tak fordi at chefen havde lyst til at komme ned i vores program her. Ja, og vi skal så debattere den klimapolitiske lære af coronakrisen. Og tidligere den her uge, der skrev du, Pierre, vi holdt op med at flyve og tage bilen på arbejde. Vi lukkede butikker, restauranter og biografer, og det virkede. Verdensøkonomien skrumpede ifølge Verdensbanken med 4,3% i 2020. Og den globale udledning af CO2 dykkede med mindst 6%. Det største fald siden 2. verdenskrig. Alligevel jubler de færreste klimaaktivister, fordi nedgangen i CO2-udledning kun var en kort pause. Ved årets udgang var udledningerne hastigt på vej op igen, og dermed er der ikke vundet noget grundlæggende i forhold til den globale klimaudfordring. Til gengæld kunne vi tydeligt se, at den økonomiske opbremsning havde en pris, som mange klimaaktivister ofte forsømmer at tale om. Vi fik mere fattigdom i verden. Er det virkelig så enkelt, Pierre Collignon?
Der er jo ikke noget, der er enkelt i den der store, store diskussion, der handler om, hvordan vi skal føre vores verden fra dens nuværende måde at producere energi på, til at vi skal være i en bæredygtighed og fungere klimaneutralt. Det er en enorm, gigantisk omstilling, vi skal igennem. Det, jeg savner, det er, at vi ligesom accepterer, at der ikke kun ét dilemma, når vi taler om økonomisk vækst. Det er jo klart et dilemma, at økonomisk vækst igennem 100 år, eller siden industrialderen blev indledt, har det hængt sammen med udledningen af klimagasser. Det kan vi jo se. Vi kan også se altså, de første tegn på, at man kan afkoble de to ting. Det har Danmark jo for eksempel gjort. Men hvor jeg så hører fra rigtig mange røde-grønne klimaaktivister, at man hele tiden punker på, at væksten er problemet. Vi skal af med den vækst, og det er bulimivækst, og det er altså nogle ord, man bruger, det er forfærdeligt, og det ødelægger kloden, fordi vi er så optaget af økonomisk vækst. Så glemmer man jo bare også at tale om det andet dilemma, som er, at vækst er jo forbundet med menneskehedens største fremskridt. Det er jo det, som gør, at vi kan få elektricitet i hele Afrika, og ikke kun i de rigeste byer. Det er det, der gør, at folk kan leve længere, at vi kan afskaffe børnedødeligheden, eller få den langt ned. Folk kan blive sunde og få nye muligheder, de kan uddanne sig og få bedre liv, ligesom vi har fået i Vesten. Og hele den rejse, der venter jo en enorm opgave. Befolkningen vil også blive ved med at stige de næste årtier. Vi skal op på 10 milliarder mennesker på kloden. Alle de her mennesker fortjener og har ret til jo samme levestandard, som vi har. Og det skal vi sørge for at skaffe dem. Og det kræver altså økonomisk vækst massivt.
Franciske Rosenkilde, anerkender du dilemmaet her?
Jeg får i hvert fald lyst til at kommentere på rigtig mange af de ting, du siger.
Værsgo.
Man kan starte med at sige, at den økonomiske vækst, som vi taler om og udfordrer, som er sådan den... I den sådan liberalistiske, kapitalistiske vinkel. Den har, som du siger, skabt en masse levestandard, en forhøjet levestandard. Men siden 70'erne, der er vi jo sådan set ikke blevet lykkeligere, hvis man måler på det, men vi er blevet meget rigere. Så denne her lighed mellem højere velstand og større lykke, om jeg så må sige, eller mere velfærd, den er ikke lige. Den stopper omkring i Danmark i 70'erne. Det vil sige, det kan godt være, at vi får en højere levestandard af nogle af de ting, du nævner. Men vi får ikke en højere levestandard af bil nummer 2 eller telefon nummer 3. Og det er i den vinkel, vi taler om, at vi skal udfordre den væksttanke, vi har i dag. Men man kan jo, så kan man sige, os, der allerede har nået den her velstand, det er jo lige præcis os, der har det ansvar i forhold til at gå ind og tage et opgør med denne her vækstøkonomi, der hele tiden vil mere i morgen end i går. Fordi vi kan konkludere, at vi som mennesker for første gang har ændret atmosfæren ved simpelthen at afbrænde så mange fossile brændsler, at CO2-indhold i atmosfæren nu skader os på vores stabile klima. Og det er jo den præmis, vi skal lave vores økonomi indenfor. Det er jo både at have en velstand mellem mennesker, altså det her med børnedødelighed, med sygdom osv., men det er jo også en økonomi, der skal kunne agere inden for klodens bæreevne. Og det kan den økonomi, vi har i dag, ikke. Og det er sådan set det skisme, jeg taler om, når jeg taler om et opgør med den vækst, vi har.
Så det vil sige, at det lyder som om, at en af løsningsmodellerne, det er at afskaffe kapitalismen. Er det, du...
Nu piger du mig.
Det er jo den, der har skabt problemer, kan jeg forstå.
Ja, altså den har jo langt hen ad vejen skabt mange af de problemer, vi står i nu i Vesten, og det er jo fuldstændig rigtigt. Man kan sige, at corona har skabt... det har jo heller ikke været en omstilling af økonomi, det har jo været en nedlukning, så det kan man kan simpelthen ikke lave den analyse, du laver, synes jeg. Det er en forkert præmis, fordi der er jo ingen, der ønsker at lukke samfundet ned. Men den har lært os noget. Den
vi har fløjet mindre, det er der mange ønsker.
Ja, det gør vi, men vi ønsker ikke at lukke et samfund ned. Og det jeg lige vil sige, det er, at det kan godt være, at der er skabt stor fattigdom, men det har vi gudgrød også skabt stor rigdom for de rigeste, og det er jo lige præcis det, der pointen, der er, de 1000 mest rige mennesker i verden har øget deres formue med over 3000 milliarder i det her år her. Så det er jo præcis tydeligt at se, at det skaber ekstrem ulighed, den her form for vækst, vi har i dag.
Der
er skabt ulighed.
Yeah.
I et år med minusvækst er uligheden stedet. Så det, der er sket med altså minusvæksten, det er det, jeg skriver om. Vi er simpelthen nødt til at se på realiteterne. I det øjeblik, du skruer ned for væksten, koster det virkelig, virkelig
dyrt. Men det er, fordi vi ikke har en bæredygtig økonomi. Vi har en vækstøkonomi. Jamen, og det er sådan, altså, vi bremser i den. Det er jo ikke en bæredygtig økonomi.
Okay, så lad os lige Pierre udtale færdigt her.
Altså, hvis vi begynder at sige, at vi kunne stoppe vores velstandsudvikling i 1970, og så bare være lykkelige der, så skal vi skrue enormt meget ned på det velfærdssamfund, vi har i dag, og pille det fra hinanden. Der bliver jo ikke råd til de der ting. Vi vil heller ikke have råd til så at hjælpe andre lande, hvis vi selv skal gøre os selv så meget fattigere. Vi vil ikke have råd til at købe produkter, som i dag, altså det kæmpe løft, der er sket de sidste 3 årtier. Altså vi er jo gået fra, at 36% af verdensbefolkningen i 1990 levede for under $2 om dagen, 36%, til omkring 10%. Takket være økonomisk vækst.
Men hvad er der sket i Danmark?
Og globaliseret kapitalisme. Mm. Og de mennesker kan vi jo ikke bare sige til, at I må bare blive dernede.
Nej.
Så vi ved, altså opgaven for os med befolkningstilvæksten er, de næste 40 år skal der hver måned bygges en by på størrelse med New York. Så vi er nødt til at finde løsninger, der gør, at det kan lade sig gøre.
Okay.
Vi kan ikke sige til de mennesker, at de ikke har ret til at leve i samme civilisationsform, som vi har. Altså, det kan vi det moralske. Og i øvrigt kan det heller ikke lade sig gøre. Altså.
Nej,
og inden du får lov at svare, så skal jeg lige min makker Torben Stenøj. Vil du ind her, før jeg giver ordet til Franciske Rosenkilde?
Der er lidt, jamen det er jo sådan set både til Pierre og til Franciske Rosenkilde. Altså, når vi nu siger de der realiteter, ikke med, at der skal bygges for eksempel så mange store altså nye byer og alt det der, at det man kunne blive enig, altså jeg synes at den økonomiske vækst er nødvendig for at løse klimaproblemet, men hvis man skal begrænse befolkningstilvæksten, så skal, altså er det ikke bare, at vi kommer til at se et verdenssamfund, som kommer til at benytte sig af nogle helt andre brutale metoder i at holde os i live, end det vi har været vant til. Og så kan det være, at Franciske vil have en form for verdenskommunisme, og jeg vil have en eller anden form for bekæmpelse af befolkningstilvæksten. Men vi bliver nødt til at gøre noget andet.
Mm. Er det verdenskommunisme, du er,
nej, det er,
der,
det bestemt.
Der er modellen?
Det er det bestemt ikke, men jeg synes faktisk, at I begge to siger det meget fint, at vi kan ikke fortsætte, som vi gør. Fordi hvis vi fortsætter, som vi gør, så vil det ende i reel ressource- og borgerkrig, fordi der ikke er nok til alle de mennesker. Og det, som jeg faktisk og Alternativet arbejder for, det er jo, kunne man sige, en rettidig omhu at sige, derfor er vi nødt til at indrette os anderledes. Fordi hvis vi fortsætter, som vi gør nu, så skubber vi dels planeten ud i et ikke stabilt klima, hvilket gør, at vi slet ikke kan leve, som vi gør. Vi kan slet ikke dyrke jorden, som vi gør. Omvendt kan vi se ind i en 10 milliarders befolkningsvækst i 2050. Og det vil sige, at hvis alle spiser, som vi gør nu, så har vi ikke mere skov, så har vi ikke mere planet. Så vi er nødt til at gøre noget andet. Og det er der, vi snakker om en bæredygtig økonomi. Og det er ikke en ikke-vækst, men det er en økonomi, der trives, der ikke nødvendigvis skal vækste for at at være god. Og i dag, der har det vi jo sådan meget, at det levede liv, altså alle os meget stressede og angste og deprimerede mennesker, der lever i den her økonomi, vi lever for at arbejde for at støtte økonomien. Vi skal have en økonomi, der støtter det levede liv. Vi skal have en økonomi, der er inden for klodens bæredygtighed og bæreevne, sådan så vi regenererer den jord, vi bruger, sådan så vi ikke bruger mere, end naturressourcerne kan klare. Og det er den bæredygtige økonomi. Det er den, der er i balance, ikke at lukke et samfund ned.
Du er i hamsterhjulet og stresset, Pierre Carignan, i den her økonomi?
Nej. Men det synes jeg ikke. Nej, jeg er jo enormt lykkelig og privilegeret menneske, fordi jeg lever i en del af verden, hvor vi faktisk har en masse økonomiske muligheder. Nu er Alternativet jo heller ikke dem, der formulerer det altså allerhårdest på kritikken af vækst. Men andre rød-grønne partier gør det hårdere og taler om, at de vil minusvækst, degrowth simpelthen. Og det tror jeg bare ikke på, og det er det, jeg sådan set advarer mod, fordi vi skal simpelthen, vi er nødt til at acceptere, at der er brug for vækst for at gøre de der ting. Og selvfølgelig skal vi omstille os, men altså, vi kan ikke gennemføre det her. Men det der på en forsvarlig måde, hvis vi siger, at der ikke skal være økonomisk vækst.
Men vi kan i hvert fald heller ikke fortsætte, som vi gør nu, på en ansvarlig vis. Nej, det er der jo masser, der tyder
vi
på.
Det er jo klart. Det er jo klart. Vi skal jo beskatte CO2 på en måde, som er realistisk. Og det skal vi. Det kan ikke gå for langsomt.
Vi skal også beskatte meget mere på finansiering. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Vi har foreslået en CO2-afskat mange gange.
Jamen, det er jo en kernesag for Berlingskes lederkollegium. Vi vil have en ordentlig CO2-afgift.
Men, jeg tror ikke, vi kommer udenom en kapitalistisk, neoliberal verden, hvor de knappe ressourcer bliver fordelt via et marked. Fordi alternativet er kommunisme, og der har vi prøvet.
Nej,
det fungerer ikke. Jo, det gør det ved at sidde i en eller anden. Vi kan kalde det sådan en grøn central planlægger, der skal fordele ressourcen. Det behøver ikke være en rød central planlægger, men en grøn central planlægger vil løbe ind i de samme problemer som en kommunistisk rød central planlægger.
Ja, jeg er ikke enig, altså fordi at det her det er et samspil mellem marked og stat. Det er ikke enten eller. Og det er meget vigtigt.
Nå, så du anerkender, der skal være frie marked, så?
Jeg anerkender, at der ingen af de her institutioner kan klare de her problemer alene. Vi er nødt til at
tage dem sammen. Kan du svare på spørgsmålet? Anerkender du, der skal være frie markeder? At der er en stat, der fordeler og gør ved og regulerer sådan noget, det er jo et faktum, vi har levet med i Danmark i snart 100 år, vil jeg sige.
Og der kan man bruge skatter og afgifter meget mere, end man gør i dag. Også på at beskatte de rigeste, for eksempel, meget mere, end vi gør i
der
dag.
Der har vi jo verdens mest progressive beskatning i det her land, så det vil du have eksporteret til USA, så Jeff Bezos og hans ekskone, at de kan, hvad hedder det, for det er, dem, der kommer til at tjene en masse penge nu her.
Men det er dem, der tjener en masse penge. Vi behøver ikke sige, kommer til det. De tjener masser af
penge. Men jeg er ikke forlovet med Jeff Bezos. Torben Steno, vil du med her, inden vi lukker?
Ja, nej, jeg lytter på en god diskussion med et kæmpemæssigt problem, som jeg ikke rigtig tror, nogen har en løsning på.
Ej, der er i hvert fald ikke kun én løsning. Altså, det er jo en gigantisk opgave. Men den bliver altså alt andet nemmere at gennemføre, hvis vi også har en bullerende økonomisk vækst.
Jeg vil sige tak til dig, Franciske Rosenkilde, fordi du var op mod tre markedstilhængere fra Bergenske her. Det synes jeg er virkelig godt gået. Og tak, fordi du kom. Og tak til dig, Pierre. Vi ses jo nok snart igen, når vi evaluerer den her udsendelse. Tak for nu.
Velkommen.
Ja, Torben, er du med os?
Ja, det er jeg, og vi er jo stadigvæk også i gang med, fidusbamsebehandlingen, ikke?
Og der har jeg fået et forslag.
Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skal, om der er en bams i det, men jeg synes jo, det er meget, meget interessant, at det, der hedder fuckfingerfotofadesen, med den her dreng, der gav statsministeren fingeren på et billede, som hun selv offentliggjorde, og bagefter har fjernet. Så den udvikler sig jo, og det er lidt interessant, at der faktisk nu er nogle juridiske eksperter, som mener, at det kan komme til at blive et problem, fordi at man jo ikke har indhentet tilladelse til, at de mennesker medvirker på et propagandafoto, og der kan være noget juridisk ballade med det. Og jeg vil ikke ligesom, den store iværksætter Martin Thorborg, ligefrem præmiere denne her unge mand for
med et kontant
beløb. Ja, men det, jeg synes jo, det er et interessant fænomen også, fordi det er jo igen et billede på, hvor ubehagelige tider vi faktisk lever i. Og at den her pandemi og coronakrise har været med til og skabe et meget, meget, meget ubehageligt klima. Fordi at man diskuterer ikke. Jeg er så glad for, at Pierre Collignon og Franciska Rosenkilde stod og diskuterede et problem lige nu, frem for at man er blevet til det der med, at man propaganderer mod hinanden. Og generer hinanden. Det synes jeg er trist.
Der er en lytter, Jakob Bjerg Hansen, som spørger, hvilke briller har Steno på i dag? Er det de blå fra Aldi? Og det må du da godt lige svare på.
Det er de røde fra Tierbutik.
Annie Hedegaard skriver, Annette Lind skal have bamsen for at være elitesoldat i Mettes regime. Og det var jo selvfølgelig en lidt sarkastisk bamse, dem deler vi jo ikke ud.
Nej.
Men der var faktisk...
Der var også en herre, der mente, at Ståle Solbakken skulle have.
Det er Christian Schulz, der skriver, hvis fordusbamsen må gives til en person uden for kongerigets grænser, jeg er faktisk sikker på, at han bor stadigvæk i Danmark, så bør Ståle... Hvad siger du?
Ja, men det gør han. Han bor stadigvæk i København. Han er jo norsk landstræner og norsk statsborger.
Ja, men bør Ståle Solbakken få den i denne uge? Han fortjener den grundet hans eksplicite og meget kritiske stillingtagen til VM i Katar. Ikke tit er så profilerede personer i sportsverdenen tør stille sig frem og tage stilling i en situation, hvor det kan skabe udfordringer for deres egen sportslige økonomiske muligheder. Jeg vil sige, at Ståle Solbakken har vundet så mange mesterskaber til FCK, som er det hold, jeg følger og holder med, at jeg opfatter ham faktisk som tilstrækkelig dansk til, jeg mener, at han kan modtage ugens fidus.
Han taler meget, meget dårligere dansk end mange syriske flygtninge. Det er udtryk for en meget slap udlændingepolitik.
Jo, men nu har vi jo indtil fra 1954 og indtil for ganske, ganske, ganske få måneder siden, så havde vi jo pasfrihed i den nordiske union og sådan noget, ikke? Og han kan jo stadig arbejde frit og så videre. Ja, det må du opgøre. Jeg synes, det er et fremragende forslag.
Jeg synes, det er et godt bud, og jeg synes også, det er virkelig... Altså, det er vidunderligt at høre en sportsmand altså simpelthen tage, hvad skal vi sige, altså bladet fra munden og sige tingene lige ud. Altså, og også være villig til at ofre noget for det. Ikke?
Det er noget forfærdeligt svineri, det der i Katar. Det er jo blevet, det er jo redegjort for.
Ja, det er der ikke nogen, der er i tvivl om mere, vel? Ikke?
Det kan vi sgu.
Så jeg vil godt lade, men hvis der er, altså jeg ved, at der er nogen, der vil synes, at det er et udtryk for, at vi nu har en meget, meget slap udlændingepolitik. Så på den måde er jeg lidt i tvivl, og så jeg vil også meget gerne høre fra flere lyttere, som eventuelt kunne have nogle andre bud på, hvem det skulle være.
Men,
jeg ved det lige før. Jeg har lige læst, at BO har kommet ud med et overskud. Det er ikke, fordi jeg vil give dem fidusbommen for det, men det er da den første, den vildeste nyhed, der har været for BO i mange, 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 mange år.
Nu er det jo ikke et erhvervspolitisk program, det her, men der er, vi skal have lidt erhvervspolitik, fordi det er sådan, at regeringen, de kommer jo her kl. 12 med deres plan for infrastrukturplan. Det er den, der har fået lov til at ligge i skuffen, indtil at der var lidt som plads i det her årshjul, som Martin Rossen jo fik lavet for Socialdemokraterne, hvornår man ligesom, hvor der sådan pressemæssigt var plads i kalenderen til, at man kunne ligesom diskutere og behandle de her ting, og det skal jeg love for, at der er blevet plads til, fordi siden at de har ligesom forklaret eller fortalt om deres udspil til, hvor der skal investeres i motorveje, og det er jo det, der vi interesserer os for egentlig. Altså, der er også noget tog og sådan noget, og nogle broer, men motorveje, det er virkelig vigtigt. Og den forrige regering havde jo også en plan. Det var det med Tullebanen og omfartsvejen ved Mariager. Men hele det der blev jo skrottet, fordi regeringen faldt. Og så har man jo ligesom startet forfra. Men det er jo de samme projekter, man har pudset af, mange af dem. Og det har, der har vi så set justitsministeren, som er valgt i Nordsjælland, Nick Hækkerup. Han har været ude og omfavne, at nu er der endelig en motorvej til Hillerød. Og vi har set Vammen i Aarhus være ude og omfavne de investeringer, der skal virkelig bygges motorveje i det østjyske område. Og vi har set Jesper Petersen, der er valgt ned i Haderslev, som har omfavnet, at der nu skal være en toveje, eller firesporet vej, tror jeg, det er. Jeg kan ikke huske, om det er to eller firesporet. Ja. Det er en udvidelse af vejen mellem, hold fast, Tinglev og Padborg. Og det er jo dernede, hvor du også kører. Der har været brug for sådan nogle veje. Så det vil sige, man har jo sådan pressemæssigt sørget for, at man er kommet hele vejen rundt, så alle de socialdemokratiske folketingsmedlemmer, de har været ude og promovere sagen.
Jeg synes, det er en god idé med en mere vej mellem Tinglev og Padborg. Det bliver i hvert fald ikke nogen margueritrute, og det er helt stensikkert. Altså, Padborg, det er måske en af de grimmeste byer i Danmark overhovedet. Og dernede, altså, der er det, livet handler om at køre lastbil. Så, og hvis man, men jeg ved ikke, hvorfor det lige skal køre ud til Tinglev, men de skal også have noget.
Ja. Men det, som jeg synes var det mest interessante, det er jo, at den her alsforbindelse, som vi har behandlet i programmet, nemlig at der skal bygges en bro, og det er jo det, som vi ved, Danfoss-bossen Jørgen Mads Clausen, han har brugt penge på. Der er sådan en lobbyorganisation, som arbejder for det. Og nu er der altså sat penge af til, at man kan undersøge sådan en forbindelse. Det ligesom er første skridt til, at man kan få bygget den her forbindelse. Så der er flueben, kan man sige, for Martin Rossen, som jo fik fint job nede hos Jørgen Mads Clausen, der er leveret, simpelthen, i forhold til regeringen.
Og han, hvis han pendler frem og tilbage, så gør han det formentlig med fly.
Nej, han bor dernede.
Men nu kan han jo så. Nå, han bor dernede.
Ja, han flyttede derned jo. Det var jo dejligt at bo dernede. Han kan jo for at komme hjem til hjemmeegnen. Han er jo fra Nordborg.
Ja, det er rigtigt. Og det er da godt, der ikke er en landegrænse, han skal i karantæne, hver gang han skal til København. Så.
Og det er også, det er også heldigt, at de fynske motorveje også skal hvad hedder det, have en udvidelse.
Det
er mellem
det trænger vi til.
Ja, Det er jo det. Men jeg synes, at det er interessant det her med, at der er leveret til Mette Frederiksens tidligere særlige rådgiver. Men der er også sket andre ting, Torben. Der er jo, vi så vores gamle ven Jakob Engel Schmidt, tidligere venstremand, ja, som jo forlod dansk politik efter, at han fik afsløret, at han havde et problem med kokain. Men han har fået et nyt job, ja, hos, kan du gætte hos hvem?
Jamen, det har han jo hos Lars Lykkes ikke-parti, men som snart skal være et parti. Og ja, så kan man sige, at det mest interessante ud, altså at Jakob Engel Schmidt har synes, at det var interessant at gå ind i, det er jo så, hvad det er. Men det mest interessante, der har været i den her, nu har vi jo ikke set i påsken, det var jo altså Søren Pinds nærmest virkelig alvorlige indlæg omkring, at han bad Lars Lykke om at stoppe det der projekt, fordi det var at ødelægge det borgerlige samarbejde, og at hans Søren Pinds afsløring af, at han mener, at Lars Lykke laver politik for sin egen persons og egen vindings skyld mere, end det er for, hvordan landet er. Og det er jo trods alt ikke hvem som helst, der kommer med den kritik af Lars Lykke.
Nej, jeg tror, han har været til samtlige hans runde fødselsdage og bryllup og alt muligt. Men det er jo mange af Lykkes kan man sige, gamle kampfæller og personlige venner, der er jo, altså, vi snakker 30-35 år tilbage, som jo, har jeg indtryk af, deler Søren Pinds synspunkt her. Men det er Lykke ret ligeglad med. Han har
været inde og forsvare ham i svære stunder. Ja,
men altså, Jakob Engel Schmidt er jo ligesom den mest kendte venstremand, jeg kan komme på. Han som nu er blevet sekretariatschef, og det er sådan en del af opbygningen af partiet, så vi må regne med, at der kommer en eller anden melding snart. Men Lykke, han er jo snu nok til ligesom at lade være med at afsløre alting på én gang, så, fordi hvis man har lavet partiet, så er det et parti. Hvis man kan ligesom trække den lidt og så få lidt opmærksomhed, så er det helt fint. Torben Steno, her forleden dag, der læste jeg i en avis, jeg tror det var Ritzau, der skrev om, at Østjyllands politi, de havde været inde hos en af de der, der har truet statsministeren på forskellige vis på grund af alt det her coronanedlukning. Og så havde de, hvad sagen egentlig drejer sig om, egentlig ligegyldigt, at Østjyllands politi havde ransaget hendes hjem, og det var så en tilståelsesag, fordi at de havde jo sådan set brugt alle regler for ransagningen. Der skal være en dommerkendelse, med mindre af nogle andre regler kunne have taget sig anvendelse for det. Og der har man desværre lige brudt de her regler. Altså, en gang var det jo sådan noget grundlovssikret rettighed, meget bekendt, at man ikke bare sådan kunne trænge ind i folks hjem og sådan noget, men det har politikerne, alle observanser, jo fuldstændig gennemhullet på den ene eller anden måde. Og der var kommentaren så fra landets justitsminister Nick Hækkerup, at politiet skal overholde landets lovgivning. Sådan var det. Det var sådan en lille venlig op. Hvad siger du?
Ja, man kunne give dem en lille bøde, svarende til det, man får, hvis man overbryder coronareglerne.
Hvad med, nu tænker jeg sådan fuldstændig frit for leveren. Hvad med sådan en degradering af den ansvarlige tjenestemands
sag?
At man på en eller anden led sætte hele banden på skole i grundkurs og sige borgernes rettigheder, respekt for borgerne og den slags ting, altså, og at respekt for, at man skal overholde loven. Og måske skulle man også smide nogle af de der folk ud, som har været så mange år i systemet, at de er fuldstændig ligeglade med respekten for lovgivningen. Hvorfor var der ikke nogen af den slags initiativer, som justitsministeren tog? Det undrer mig bare. Jeg troede jo bare, at jeg går meget ind for politiet, men jeg går også meget ind for, at politiet har respekt for almindelige borgerrettigheder, og de skal ikke tiltrænge sig, trænge ind i folks hjem, med mindre der er en god begrundelse. Hvad siger du?
Jeg er fuldstændig enig. Altså, og jeg synes jo, altså det er jo uge for uge, der kan vi jo finde den ene historie efter den anden, som påviser, at det her med, at retsstatsprincipperne, det er noget, man bliver mere og mere og mere løs i kant med, og det synes jeg er uhyggeligt.
Men Torben, nu nærmer vi os en lille pause. Vi tager en bamsesnak videre næste uge, næste time naturligvis, næste time. Inden da, i næste time skal vi tale med Lars Bang og Struve, der er jo generaldirektør for Dansk Sammenslutning. Han er aktuel med en ny bog om Kinas stormagtsambitioner. Vi skal tale om dansk luftfart, ovenpå coronakrisen med luftfartsforsker Claus Lassen. Og sidst, men ikke mindst, skal vi lægge øre til Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, der er ude med et forslag om en sproglov, der skal beskytte modersmålet. Indtil da skal vi lytte til en engelsksproget sang, der handler om at flyve, og den er sunget af ingen ringer end Frank Sinatra. Come fly with me.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me. Let's take off in the blue. Once I get you...
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.